diýple ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 7-nji sentýabry hepdeniň tişende güni. Şuň programamyzda Türkmenistanda COVID ýagdaýlarynyň görülýän mahaly mekteplerde tapaklar başlady. Lewatly ýaşaýjylar ýeri guruluş proýektleriniň ilaty doly derejede hyzmat edip bilmeýändigini aýdýarlar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň käzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Ýekşenbe güni Owganystanyň goňşy döwletleriniň bu ýurt boýunça ýörite wekilleriniň onlaýn duşugy geçirildi. Pakistanyň Owganystan boýunça ýörite wekili Muhammed Sadikiň ýolbaşçylygyndaky geçirilen maslahaty Hitaýyň, Eýranyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň wekilleri gatnaşdy diýip Pakistanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Türkmenistanyň daşary siýasat idarasy türkmen tarapyna daşary işleri ministriniň ornbasary Wepa Hajiýewiň wekilçiligi dendigini Şeýle de maslahatyň dowamında Owganystandaky häzirki ýagdaýlar hemde halkara bileleşiginiň bu ugurdaky tagallalary barada pikir alyşylandygyny mälim etdi. Maslahatda Türkmenistanyň Serhet ýaka sewitlerinde ýerleşen Owgan vilayetleriniň ýaşaýjylaryna Türkmenistanyň insanperwer hemde azyk kömegini bermäge hem ise taýýardygy we bu işi dowam edýändigi hem beýan edildi dip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. 3-nji sentýabrda Aşgabatda opera aýdymçysy Türkmenistanyň halk artisti Roza Turaýewa 84 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu barada Aşgabat in internet neşri habar berýär. Maglumatda ölümiň sebäbi aýdymlaşdyrylmaýar. Roza Saparowna Turaýewa 1938-nji ýylda marda dogruldy. Ol 1960-njy ýylda Maqtumula adyndaky opera we balet teatrynyň ýanyndaky ýürütilişdirilen saz mektebini tamamlady. Okuwundan soň we 1989-njy ýyla çelini Maqtumula adyndaky opera we balet teatrynda 30 ýyl töweregi zähmet çekdi. Ol Verdiniň Traviata, Verigaletta, Rossininiň Sevillaly dellekçi, Offenbachyň Ajaýyp Yelena we Bizeniň Carmen eserlerinde dagy esasy partiýalary ýerine ýetirdi. Belarus opozisiýasynyň iki tany görnükli wekili Mariya Kolesnikowa we Maksim Znak dildüşük aýplamalary esasynda uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edildi. 6-njy sentýabrda sud Kolesnikowany 11 ýyl, Znaky hem 10 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Olar häkimeti ele geçirmek maksady bilen dildüşüge girmekde, milli howpsuzlygy tindirmek üçin hereketi geçmek boýunça çağırşylar etmekde. Şeýle de milli howpsuzlygy tindirmek üçin ekstremistiki topary döretmek finansygynda günäli tapyldylar. Oppozisiýanyň utgaşdyrjy geňeşiniň agzalary Kolesnikowa we Znak bu aýplamalary reddetdiler. 2020-nji ýylyň awgustyndaky prezidentlik saýlawlarynyň dawaly netijelerinden soň diýdim zor Aleksandr Lukashenko demokratiýanyň tarapynda çykyş edýän aktivistleri we toporlary basyp ýatyrmagyny dowam etdirýär. BMG-nin gumanitar idarasynyň başlygy 5-nji sentýabrda Kabulda Talibanyň ýokary derejeli ritmileri bilen gepleşip geçirenden soňra Owgan halkyna ýardymyň dowam etdirileýändigini söz berdi. Talibanyň metbuat wekili Suhail Sahinyň sözlerine görä, BMG-nin baş sekretarynyň gumanitar işleri boýunça ornbasary Martin Griffiths bu barada Talibanyň itaatlandyrjylarynyň biri we siýasy başlygy Molla Abdul Gani Baradar şeýle de beýleki wekilleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň mälim edipdir. Sahin Twitter hasabynda Griffiths'in Owgan halkyna himayeti dowam etdirmegi söz berendigini, şeýle de ýakynda içmeli donor döwletleriniň maslahatynda Owganystan üçin ýene himayeti sorajakdygyny aýdandygyny belläp ýazgy galdyrdy. Geçen ay Günwatar tarapyndan goldanylan Kabul hökümetiniň synmagyndan we Talibanyň häkimeti ele geçirmeginden soň, daşary ýurt döwletleriniň berýän himayeti hem destine kesildi. Munyň netijesinde Owganystan gumanitar krizis bilen ýüzbe-ýüz bolmagyň botagasyna geldi. G20 toporuna agza döwletleriniň taglyk ministrleri COVID-19 vaksinalarynyň has deň paýlanmagyny gadanmak boýunça özara işleşmäge ýalaşdylar. Ministrler bu barada 5-nji sentýabrda Rimde başlanan 2 günlük duruşyň çäklerinde mälim etdiler. Maslahatyň dowamında koronavirus pandemiýasyny jylawlamak boýunça global derejede amal edilmeli nowutdaky ädimler barada gurrun ediler. Italiýanyň taglyk ministri Roberto Speranza topar boýunça beýleki kärdişleriniň Rim pakty diýilip hem atlandyrylan çäherler barada ylalaşma üçin şertleriň döredilendigini aýtdy. Oktýabryň aýagynda Rimde G20 samiti hem geçiriler.